14 hodin 9 minut, to je aktuální čas. No a jak už jsem slibovala před písničkou, mým dnešním hostem je pan Josef Matěna, hydrobiolog z Biologického centra Akademie věd České republiky. No a s ním si budeme povídat o rybníkářství v našem kraji. Pane docente, vítejte ve studiu.
Dobrý den.
Tak a pro úvod bychom se mohli trochu pobavit o tom, kam vlastně až sahá historie rybníkářství tady u nás na jihu Čech.
Na jihu Čech jsou první záznamy na přelomu 11. a 12. století. Ty jsou teda velice útržkovité. Podrobnější archivní doklady máme z poloviny 14. století, vlastně z doby vlády Karla IV. K nejstarším rybníkům na jihu Čech můžeme řadit třeba rybník Dvořiště, Holná nebo rybník Bošilecký.
Ano. Jaký byl vůbec původní účel rybníků? Byla to zásobárna vody a ryb, nebo nakoupání určitě ne?
V té době nakoupání určitě ne, ale už tenkrát měly rybníky víceúčelovou funkci, takže bylo to využití podmáčených bažinných oblastí, produkce ryb, v některých případech i zásobování vodou anebo odvodnění přilehajících pozemků.
Ano, a jak se vůbec rybníky v minulosti stavěly? Dnes máme bagry, máme spoustu moderní techniky, ale dřív, kolik třeba to zabralo času, než se postavil rybník?
Stavěly se velice jednoduše, ale je potřeba říct, že důmyslně. Takže například Rožmberg se stavěl asi 6 let a pro ilustraci bylo tam na stavbě zaměstnáno kolem 800 lidí. A Třeboň v té době měla 1500 obyvatel, včetně nemluvňat. A skutečně ty přístroje, které byly používány, byly velice jednoduché. Asi bychom s tím dnes neuměli zacházet. Ale není to jenom Rožmberg. Vlastně již předtím byla postavena Zlatá stoka, což je na tu dobu unikátní vodohospodářské dílo, které funguje vlastně doteďka. A když si představíme, že na délce 45 kilometrů má spát zhruba 30 centimetrů, tak tohle to vyměřit předtím musíme jenom smeknout.
Přesně tak. Uměli to tenkrát. Staví se vůbec rybníky ještě dnes, v dnešní době, nebo už se vlastně čerpá z těch, které máme, které známe, které jsou?
V současné době se maximálně některé rybníky obnovují a určitá výstavba tady v jeho českém kraji byla v souvislosti s výstavbou jaderné elektrárny Temelín, kde jako náhradou za zabrané rybníky bylo několik rybníků postaveno.
Ano, ano. Já připomenu telefonní číslo do studia 386 355 444, jestli vás naši posluchači cokoliv zajímá ohledně rybníkářství ryb, můžete nám kdykoliv zavolat. Proč se vlastně stavilo nejvíce rybníků právě tady na jihu Čech? Čím je to dané?
Tak ono je to trošičku nepřesné vyjádření, protože stejně rybníků bylo postaveno například v Polabí. Tam teda bylo postaveno za Viléma, musím podívat přesně, se omlouvám. Tam bylo postaveno za Viléma z Pernštejna asi 400 vodohospodářských děl. Řada z nich teda už zanikla, ale mezi nima byly i rybníky, které měly plochu kolem 1000 hektarů. Ty jsou v současné době zaniklé. Takže obecně rybníky byly stavěny vždy teda ve vlhkých bažinatých oblastech a byl to na tu dobu vlastně i do současnosti ekonomicky výhodnější způsob využití této krajiny než pokusy o zemědělství nebo rostlinnou výrobu.
Pane docente, když se přesuneme do současné doby, tak jak důležitá je vůbec funkce rybníků pro nás v současné době?
Je potřeba tady zdůraznit, že funkce rybníků je víceúčelová. Nese to sebou i určité konflikty, ale zdaleka, i když rybník je definován jako umělá vodní nádrž, umělka, kde nedochází k teplotnímu rozvrstvení vody, která se promíchává, určená primárně k chovu ryb, tak další funkce jsou důležité a dokonce podle určitých závěrů evropských orgánů v některých případech ta vodohospodářská funkce může být důležitější než produkce ryb. My si musíme uvědomit, že tady v České republice se nacházíme na střeše Evropy. Probíhá tady hlavní evropské rozvodí a veškerá voda, která spadne ve formě srážek z našeho území, odtéká. Takže jsme poznamenáni samozřejmě zkušeností z velkých povodní, zejména v roce 2002, ale reálný vývoj do budoucna je i ten, že vody bude nedostatek, alespoň v určitých obdobích roku, takže rybníky velice dobře vodu v krajině zadržují. A stejně taky zadržují v případě povodní. Jako ilustraci můžeme uvést, že v případě těch největších povodní v roce 2002 jihočeské rybníky zadržely dohromady větší objem vody než všechny nádrže, údolní nádrže Vltavské kaskády dohromady. Rožmberk se rozlil na plochu 2300 hektarů, katastrální plochu má asi 670-680 hektarů. Takže ta plocha se téměř zčtyřnásobila.
Ano, takže ta jejich úloha těch rybníků při povodních je neoddiskutovatelná, jsou opravdu velkými pomocníky.
Ano, ale nejenom při povodních. Legislativně je rybník významným krajinným prvkem a ten význam je vodohospodářský, rekreační. Na řadě rybníků probíhá nějakou formou rekreace. Tyto vybrané rekreační rybníky mají určitý omezený způsob rybářského hospodaření. Další je funkce jako útočišť pro ohrožené druhy rostlin živočichů. Tady bychom si mohli uvést zase Třeboňsko, kde teda ta krajina byla člověkem přetvářena mimo jiné stavbou rybníků a souvisejících vodních děl zhruba 600 let a za tu dobu se tam vytvořila druhotná rovnováha mezi přírodou a lidskými aktivitami a to území bylo uznáno tak cenným, že tam byla vyhlášena biosférická rezervace UNESCO, kromě toho, že je tam řada maloplošných chráněných území.
Ano, říká Josef Matěna, hydrobiolog z Biologického centra Akademie věd České republiky. Pane docente, já vás teď nechám chvíli odpočinout a my si pustíme další písničku. 14 hodin 20 minut dozněly nám Modern Talking na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice a my už teď pokračujeme v rozhovoru s naším milým hostem, jejím Josef Matěna, hydrobiolog z Biologického centra Akademie věd České republiky. Společně si povídáme o rybníkářství a rybách tady u nás na jihu Čech. Pane Matěno, já bych se vás zeptala, kteří jsou ti nejslavnější jihočeští rybníkáři, jestli můžeme jmenovat?
Tak já bych začal spíš politiky té doby, kteří teda prosazovali stavbu rybníků. Tak tady je potřeba zmínit zejména Karla IV. A potom Viléma z Pernštejna, který žil na přelomu 15. a 16. století. A ten teda nechal postavit řadu rybníčních soustav na Pardubicku, na Jižní Moravě a na Hluboké. Mimo jiné nechal dokončit rybník Bezdrev. Z těch pravých rybníkářů, kteří stavěli rybníky, samozřejmě Štěpánek Netolický, který postavil Zlatou stopu a upravil, případně dobudoval rybníky Horusický, Opatovický, Velký Tisí nebo třeba Kaňov. Pak poněkud opomíjenou osobou je Mikuláš Rutard z Malešova, který žil v 16. století a vybudoval rybníky kolem Lutové a Chlumu Třeboně. Samozřejmě Jakub Krčí, jehož teda nejznámější díla jsou Rybník Svět a Rožmberk, kde teda při výstavbě Světa neváhal teda zlikvidovat dvě třeboňská předměstí a jejich území zatopit nově vznikajícím rybníkem. A potom z novějších je potřeba zmínit Jana Skálu z Doubravy a Hradiště, který žil koncem 15. do poloviny 16. století a je autorem prvního takového literárního díla odborného o rybnících De Piscinis. A jeho zásluhou je, že rozdělil rybníky podle funkce. Na rybníky vytírací, ty jsou dodnes nazývány jeho jménem Dubravjovy rybníky, potom plůtkové výtažníky, výtažníky pro chov násad a hlavní rybníky, kde se odchovává tržní ryba. A z pozdějších Josefa Šustu, který teda v druhé polovině 19. století, začátkem 20. století, velice podrobně pojednal o celé biologii rybničních společenstev, včetně potravy kapra a dalších chovaných druhů.
Ano, já připomenu našim posluchačům, že telefonní linka do studia 386 355 444 je stále volná. Takže cokoliv vás zajímá o rybách, rybníkářství, rybaření, klidně nám to zavolejte. A teď my se od ryb, nebo respektive od rybníků, přesuneme k jejím obyvatelům, konkrétně k rybám. Jak se vůbec změnila skladba ryb od počátku rybníkářství až vlastně do současné doby?
Ještě k minulé otázce pro ilustraci. Ve zlatém věku českého rybníkářství, což byla konec 15. a celé 16. století, koncem 16. století výměra rybníků v Čechách a na Moravě dosahla 180 tisíc hektarů. Pro ilustraci, v současné době se výměra rybníků v České republice pohybuje někde kolem 45-50 tisíc hektarů. Že těch rybníků v minulosti bývalo podstatně víc. Rybářský produkční cyklus byl výrazně jiný. Vlastně do Dubravjových dob se nasazovali převážně kapři a nechali se v rybníce vytřít. Rybníky se lovily po 5 až 6 letech, to znamená, že ti nasazení kapři pohlavně rozpěli, vytřili se a často docházelo k tomu, že plůdek přežil a lovilo se velké množství tak malých ryb, že ani nebyly jako konzumní moc využitelné. A obecně ta produkce z rybníků byla velice nízká, pohybovala se kolem nějakých 30-40 kilo z hektaru za rok. Již v té době se přisazovaly dravé druhy ryb, zejména štika, právě s cílem likvidovat tento podetřený plůdek, případně teda drobné, zejména kaprovité ryby, které se tam dostávaly. V současné době produkce z rybníků v České republice se pohybuje kolem 20 000 tun ročně a z toho asi 85% dělá pořád kapr. Proč kapr?
Teď jste mi vzal otázku další. Ano, proč kapr?
Kapr vlastně se vyselektoval jako velice vhodná ryba z toho důvodu, že za prvé je to ryba všežravá, která je schopná zužitkovat i rostlinnou potravu. A potom je to ryba, která se dá v rybničních podmínkách docela bez problémů množit. V současné době se naprostá většina produkce plůdku odehrává ve specializovaných líhních. A u kapra můžeme jako u asi 2-3 druhů ryb na světě mluvit o skutečném zdomácnění, protože současný chovaný kapr se už velice liší od divokého předka, který původně žil v Dunajském povodí. A poznáte to už podle vzhledu, protože divoký kapr měl ošupený celý povrch těla. Některá plemena současně chovaná si ponechala tento typ ošupení, ale výrazně se zvýšila výška těla. U některých plemen došlo k redukci ošupení, takže máme kapry řádkové, lysé, hladké. A kapr je také velice odolný na manipulaci. To znamená, že při výlovech, i když třeba je trochu potlučený, tak se z toho většinou dobře zpamatuje, nehyne tak moc jako rychle v takové množství jako citlivější druhy ryb, zejména teda dravé ryby, jako třeba candát. Kromě kapra v současném rybničním chovu u nás druhé nejvýznamnější místo zaujímají takzvané bíložravé druhy ryb. Jsou to u nás nepůvodní ryby, které byly v 70. letech importovány. Pocházejí původem z jihovýchodní Asie, to znamená z povodí řeky Amuru a jižněji. A patří tam hlavně tři druhy, v současné době u nás chované, to je Amur bílý. potom tolstolobik bílý a pestrý. Ten přívlastek bíložravé u Amura platí opravdu velice podmíněně, protože je to všežravec, který velice ochotně konzumuje přikrmování, ať už je to obilí nebo granule, nabízené nebo podávané kaprovi. Ale je pravda, že pokud nemá jiný zdroj potravy, tak vodní rostlinstvo je schopen konzumovat a docela účinně. Tolstolobici jsou potravně specializovaní. Oni mají žaberní oblouky přetvořené v takové husté síto a v podstatě pumpují vodu a tímto sítem filtrují částečky drobné z vodního sloupce a jsou schopny využívat jak řasy, synice a dokonce i velké bakterie.
Ano, pane docente, já bych si teď dovolila vás přerušit, protože máme první telefonický dotaz. Dobrý den, ptejte se.
Dobrý den, já vás zdravím, slyšíme se?
Ano.
Zdravím i vašeho hosta. A mě by jako zajímala jedna věc. Já občas chodím po těch naučných stezkách a zajímala by mě ta věc, jestli máte nějak podchyceno, nebo jestli se v okolí českých rybníků vyskytují, ať je to teda rostlinstvo, anebo nějaký tvory, kde se jinde nevyskytují, jenom v okolí rybníků, a jestli máme nějaký unikát, že třeba na tomhle rybníku a nikde jinde jenom na tomhle rybníku žije to nebo roste to, ať je to fauna nebo flora. Děkuju.
Ano, my taky děkujeme za dotaz, tak pane docente, povídejte.
Tak rozhodně by botanici našli některé rostliny, které jsou tak unikátní, že se vyskytují jenom u jihočeských rybníků. Já teda mohu říct za vodní ptactvo, tak pokud vím, tak na jihočeských rybnících tady v okolí Budějovic hnízdí kolpík bílý, což je teda pták, který jinak je spíš v jihovýchodní Evropě. A pak teda, což je docela známé, v okolí rybníků a nejenom jihočeských hnízdí mořský orel, což je takový majestátní pták, který ho i teda laická veřejnost snadno pozná.
Ano. Děkujeme za odpověď. Naším dnešním hostem je Josef Matěna, hydrobiolog z Biologického centra Akademie věd České republiky a další část rozhovoru s ním nás čeká hned po písničce. Bláznova ukolébavka na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. My máme 14 hodin a 33 minut. No a budeme pokračovat v našem rozhovoru s docentem Josefem Matěnou, hydrobiologem z Biologického centra Akademie věd České republiky. Tak a my jsme si povídali o rybách, o rybím mase před písničkou. Já bych se zeptala, protože jsem z Třeboňska, zajímá mě to, vím z vlastní zkušenosti, že to rybí maso je z každého rybníku vlastně jiné, chutná jinak. Čím je to dané? Proč to tak je?
Většinou to způsobují látky, které ta ryba sama neprodukuje, ale jsou to látky, které produkují většinou mikroskopické řasy nebo synice a ty se potom s potravním řetězcem dostanou do rybího masa a zejména do té tukové složky. Tady bych chtěl připomenout, že u nás produkovaný kapr mívá velice dobrou kvalitu masa, protože celá rybniční produkce je u nás založena na přirozené potravě, což jsou organismy ve volné vodě, plankton, případně teda organismy, které žijí na dně těch rybníků, bentos. A krmiva se používají pouze pro přikrmování, a to ve formě obilovin a nebo neplnohodnotných krmných směsí, to znamená takových, na kterých by ta ryba, pokud by měla k dispozici jenom tyto krmné směsi, nebyla schopná dlouhodobě žít. Výsledkem je, že obsah tuku ve svalovině našich kaprů bývá nižší než teda třeba v sousedních zemích a toto je velice pozitivně hodnoceno spotřebiteli. Proto také téměř polovina každoroční produkce rybniční je od nás exportována. Dále bych chtěl zdůraznit, že kapři z rybničního chovu jsou velice podrobně sledováni veterinárně hygienickým aspektem, takže koncentrace těžkých kovů anebo organických xenobiotik, které se mohou dostat do ryb, jsou ve všech případech pod mezními limity. Takže z tohoto hlediska jsou ty ryby jako nezávadné a velice zdravé. Asi jste zaregistrovali, že pokud mají kapři, pokud jsou produkováni na převážně přirozené potravě, tak mohou mít zvýšený obsah nenasycených mastných kyselin, které jsou prospěšné lidskému zdraví, zejména jako prevence aterosklerózy.
Ano, přesně tak. Já bych teď stočila rozhovor směrem k těm nepůvodním druhům organismů a živočichů, protože z vlastní zkušenosti vím, že posledních několik let se třeba v pískovnách třeboňských objevují bochnatky americké, což je docela neobvyklý živočich, málo kdo asi ví, o co jde. Můžeme k tomu něco říct, přiblížit vlastně, čím je prospěšná ta bochnatka?
Bochnatka patří mezi mechovky, což jsou mnohobuněční živočichové, kteří tvoří kolonie a živí se filtrováním drobných částeček z vody. Ty kolonie mohou být velké, udává se, že mohou vážit až 5 kg. Tyhle bochnatky dávají přednost poměrně čisté vodě, takže se s nima v produkčních rybnících moc nesetkáváme a z hlediska lidského zdraví nepředstavují žádné riziko, protože nebyly popsány žádné alergické reakce nebo podobné problémy při kontaktu s těmito velkými koloniemi. Samozřejmě je to nepříjemné, když na to šlápnete, ale není to nic nového v českých zemích, protože už ve 20. letech byl výskyt této mechovky popsán z Vltavských jezů v Praze. Z dalších živočichů můžeme se setkat v rybnících s nepůvodními druhy raků, což je třeba rak pruhovaný nebo rak signální, ale častěji se setkáváme s nepůvodními druhy ryb. Asi nejhojnější je střevlička východní, která k nám byla zavlečena masově začátkem 80. let s rychleným plůtkem tolstolobiků a amura z Maďarska. A přestože v 90. letech tady v jihočeských rybničních soustavách se vyskytovala naprosto masově při vypouštění tady třeba rybníků v Českém Vrbném, do Vltavy tekly miliony a miliony této střevličky, tak naštěstí se zdá, že ty větší vodní útvary, jako je třeba Vltava tady, nebo teda i nádrže Hněvkovice a Kořensko, jí nevyhovují. Takže tam se nějak jakoby neuchytla a vyskytuje se tam v naprosto zanedbatelných počtech. Dalším druhem, který je nepůvodní rybou v rybničních soustavách a dělá asi větší problém, je karas stříbřitý, u kterého je pozorováno šíření směrem východozápadním. A s tím je asi větší problém, protože jednak konkuruje kaprovi a jednak, co se týče kvality masa, tak je poměrně jako těžko akceptovatelný tady pro české obyvatele. On má to maso takové trochu nasládlé, takže tam většinou teda nakonec ten výlovek toho karasa stříbřitého skončí v kafilérii.
Ano, určitě k tomu, že se do našich rybníků a řek dostávají ty neobvyklé organismy a živočichové, přispívají i někteří chovatelé, kteří nepřistupují k tomu svému chovu zrovna zodpovědně, například vypouštějí želvy nebo neobvyklé ryby, třeba i piraňu nedávno nebo před několika lety tady vylovili. Jak tohle to může narušit ten ekosystém, to vodní prostředí?
Tyhle ty druhy ryb, které jsem zmínil, to nebyla zásluha teda akvaristů, dejme tomu. Jako důsledek vysazování akvaristů je uváděn v českých zemích výskyt koljušky, třeba v rybnících a tuňkách v okolí Prahy. To se dá brát jako reálné vysvětlení. Co se týče piraní a podobných teplomilných druhů z tropických oblastí, tam velký problém není asi, protože tyhle ty ryby nejsou schopny přežít naší zimu. Želvy mohou být problém, protože pokud vím, nebylo popsáno rozmnožování těchto želv u nás. Ale je pravda, že například v okolí Prahy jsou v řadě rybníků ty želvy nádherné přítomny. Je to nezodpovědné chování, do určité míry pochopitelné, protože si koupí akvarista nebo dětem koupí želvičku, která je velká zhruba jako 50-korunová mince. No a ona za 3 roky může měřit 15-18 cm a co s ní. Takže ovšem vypuštění do volné přírody je to nejméně šťastné řešení. Navíc i legislativně je to zakázáno vypouštět nepůvodní druhy živočichů nebo vysazovat nepůvodní rostliny do přírody.
A co byste třeba těm chovatelům, kteří tyhle ty problémy mají, že si koupili tu malou želvičku a vyrostla jim, tak jak by to třeba měli řešit? Dá se ta želva někde, řekněme, odložit nebo...
Je to velice obtížné zkusit nějakou zoologickou zahradu poblíž, ale objektivně za to i ty zoologické zahrady jsou zahlceny právě těmito odloženými želvami.
Ano. A pokud se nepletu, tak někde jsem četla, že v Česku snad máme tady želvu, která je původní.
Ano, želva bahenní je původním druhem na jihovýchodním Slovensku v povodí Latorici. Její původní výskyt v českých zemích je otázka. Jako nejsou jednoznačně, někde se vyskytuje v malých počtech, hlavně na jižní Moravě, ale jestli to je původní výskyt anebo důsledek vysazování někdy ve středověku, myslím, nebylo jednoznačně rozhodnuto.
Tolik Josef Matěna, hydrobiolog z Biologického centra Akademie věd České republiky. Pane docente, já vám velmi děkuji za dnešní milý rozhovor. Mějte se krásně a zase někdy naschledanou.
Děkuji vám, naschledanou.